Diýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 8-nji maýy hepdeniň tişenme güne efirde habarlar günleri. Şuňky programmamyzda Orsette okuyan türkmen talipleri nagtdel hasaplaşyklardan soň bank kartlarynyň wagtlaýyn petiklenýändigini aýdýarlar. Hindistanda türkmen sanynyň 28 raýaty bir kanun gyzyl sewdasynda tutuldy. Gepleşimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ermenistanyň parlamenti sesleriň 59-42 gatnaşygy bilen protest lideri Nikol Paşinyany ýurdun nowatdaky premier-ministri saýlady. Bu ses berilişi häkimetdäki Ermenistan Respublika partiýasynyň lideri Vahram Bagdasaryan öz partiýasynyň Paşinyany 18 ses berjekdigini ýlan edenden soň geçirildi. Ermenistan Respublika partiýasynyň we opozisiýon kanun çykarjylarynyň sesleri netijesinde Paşinyan premier-ministr saýlanmak üçin zerur bolan sesler bilen üpçün edildi. 8-nji maýda geçirilen ses berişlikden öň Paşinyan Ermenistanyň Orsetiň liderliginäki Eurasiýa Iktisady Birleşiginiň agdasy bolup galjak we Moskwa bilen harby hyzmatdaşlygy dowam ettirjekdigini aýtdy. Şeýlede Paşinyan Birleşen Ştatlar, Ýewropa Birleşigi, Eýran, Gürjistan, Hitaý we Hindistan bilen hyzmatdaşlygy işçiň ösdürmegi wada berdi. Nevitin bahasy 2014-nji ýylyň noýabr aýyndan näri iň ýokary derejesine ýetdi. Bu waka maýy goýumçylar Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň dünýäniň iň kuwatly ýurtlary bilen Eýranyň arasynda gelinen ýadro ulalaşygyny besetmek ýa-da dowam etmek baradaky kararyna taýýarlyk görýän mahal boldy. 8-nji maýda Trumpyň Washington wagty bilen günortan saat 2-de öz kararyny mälim etmegine garaşylýar. Maýy goýumçylaryň aglabasy onuň Birleşen Ştatlary 2015-nji ýylda nen alalaşyktan çykarmagyna garaşýarlar. Eger bu hereket amala aşsa, onda bu Birleşen Ştatlaryň Eýranyň Nevit Pudona we Merkezi Bankyna garşy sanksiýalaryny gaýtadan güýje girdir. Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylda Eýranyň ýadro işçiligini çäklendirmek arkaly ýatyrylan sanksiýalary gaýtadan güýje girdmegi dogrusyndaky aladalanmalar 7-nji maýda New Yorkda Nevitiň barelinin 2014-njy ýylyň noýabrından bäri ilkinji gezek 70 Amerikan dollarından satylmagyna getirdi. Ýöne maýy goýumçylar Trumpyň kararynyň Nevit bazaryna ýetirjek täsirinden ala diýen mahaly Eýranyň Nevit ministrligi Birleşen Ştatlar agdalýan ulalaşykdan ýyzy çekilse-de özüniň Neviti aktarmagy we onuň eksportyny dowam ettirjekdigini mälim etdi. 8-nji maýda Orsetiň döwlet dumasynyň Dmitri Medvedewiň premier-ministr wezipesini ýene bir möhlet bilen uzaltmagyna garaşylýar. Bu waka prezident Vladimir Putin Medvedewiň premier-ministr wezipesinde dowam etmeldigini ýlan edenden bir gün soňa gabat geldi. 7-nji maýda 6 ýyl möhlet bilen täzeden prezidentligi kasam eden Putin resmi inauguratsiýadan sanlyja saat soň bu baradaky kararyny parlamentiň aşaky öýüne ugrutdy. Orsetiň döwlet dumasynda Putiniň Birleşen Orset partiýasy adykly edýär. Medvedew bolsa bu partiýanyň başlygydyr. Orsetiň parlamentiniň 8-nji maýdaky ýygnanyň Moskwa wagty bilen günortan saat 3-de başlamagyna garaşylýar. Orsetiň konstitusiýasyna laýyklykda täze prezidentlik möhleti başlandy. Ýurdun hökümeti işden çekilmäge borçludyr. Serbiýanyň hökümeti ýurdun maliýe ministri Dušan Vujovićiň öz şahsy ýagdaýlaryna salgylanyp wezipeden çekilmek baradaky arzasyny 7-nji maýda ýazandygyny tasdiklady. 8-nji maýdaky beýanat Serbiýanyň Blik gazety we N1 telewizionyasy Vujovićiň wezipeden çekilmeginiň sebäbini jikmejik beýan edýän arzasyny premier-ministr Ana Brnabiçe berendigini habar berenden bir gün soň ýaýradyldy. N1 telewizionyasy Vujovićiň öz wezipesinden çekilmek baradaky kararını 8-nji maýda ýurdun parlamentine mälim etjekdigini habar beripdi. Bir adamın jemgyýetçilikde öz pozisiýasyny mälim etmek üçin 4 ýyl ýeterlikli diýip Vujovićiň Brnabiçe ýazan hatynda bellendigini N1 telewizionyasy nygtady. Halkara valyuta fondunyň misiýasy Serbiýanyň reformalar geçirmegini we ykdysady ösüşini güýçlendirmäge gönükdirilen täze goldaw programmasy boýunça gepleşiklere başlamak üçin 7-nji maýda Belgrada bardy. 7-nji maýda Siriýanyň gündöründe Rus harby dükçörünün heläkçiligi uçurmagy netijesinde pilotlaryň ikisi hem öldü diýip Orsetiň Goronmak ministrligi aýdýar. Ministrligiň maglumatynda heläkçiligiň bolan mahaly KA-52 kysymly dükçörün adaty uçuşy ýerine ýetirýändigini we gözlegleriden soňra pilotlaryň jesetleriniň tapylandygy bellenilýär.